European Union.
Európai Unió.
Unión Europea.
Europa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sjus.
Európsky Unii.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godā tie klausītāji, raidījumā Eiropas balsis, studijā Ināris Rutkevičs, un šoreiz esmu divus viesus šeit aicinājis, viena no tām Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere. Labvakar!
Labvakar!
Un otrs žurnālists, karsto punktu reportieris, nebīšos šī vārda, Sandīsam Jaunovs.
Kāpēc tik skarbi?
No, tāpēc, ka esi bijis savulaik.
Kādreiz, sensenos laikos.
Jā, bet... Speciāli tāpēc tev pieteicu, ka šodien raidījuma tēma pēdējās nedēļas satraucošie notikumi Ukrainā, un šī tēma nav izvēlēta tikai tāpēc, ka tā ir šā brīža ārpolitikas aktualitāte visā Eiropā nenoliedzama, bet arī tādēļ, ka Eiropas parlaments šīs nedēļas plenāra sesijā lems par rezolūcijas pieņemšanu, kas veltīta šai tēmai, un Vaidars kundzei šajā sakarā visu pirms gribēja jautāt... Diezgan daudz kritikas veltīts ir tomēr Eiropas Savienībai par samērā vēlo reaģēšanu, par nezinis nelikšanos par Ukrainu kopš tā brīža, kad jau laikam bijušais prezidents Viktors Janukovičs atteicās parakstīt sadarbības līgumu ar Ukrainu, un pēc tam šī valsts tika atstāta tādā pašplūsmā, un tikai brīdī, kad sākās asins izliešana, tāda Eiropas Savienība sāka reaģēt uz tur notiekošo. Vai jūs šai kritikai piekrītat, pieņemat to, vai jums ir cits viedoklis? Šajā sakrā.
Jā, no Eiropas Savienība nav gluži tā teikt viena institūcija un viens mehānisms. Eiropas Savienībā ir, piemēram, Eiropas komisija un ir arī Eiropas parlaments. Valstu, dalību valstu, ministri, vadītāji darbojās tādā formātā, kā Eiropas Savienības padome, un tās ir institūcijas katra ar savām funkcijām. Es gribētu uzsvērt to, ka tieši Eiropas parlaments, un es arī kā deputāti, kas darbojas delegācijā sadarbībā ar Ukrainu, mēs šo jautājumu esam visu laiku uzturējuši karstu jau kopš Viļņas samita, kurā nenotika asociācijas līguma parakstīšana, un vēl 6. februārī, jūtot, kas Ukrainā briest, kas notiek, mēs, Eiropas parlamentārieši, ar lielu balsu vairākumu pieņēmām rezolūciju, es arī biju viena no līdzautoriem, kurā mēs aicinām komisiju, un komisijai ir rokās svīras, kā tiešām notikumus ietekmēt, aicinājām arī padomu, tātad ārlietu ministrs valsts vadītāju, sākt nekavējoties izstrādāt mehānismus, kā iejaukties un novērst Ukrainā krīzi, tas vēl bija 6. februārī, kad būtībā asins izliešana vēl nebija sākusies, un mēs pieņēmām rezolūciju visai stingru, nu tādu, kādu toreiz varēja dabūt cauri, un mēs runājam arī par sankcijām, kas ir jāievieš pret tām Ukrainas amatpersonām, kuras pieļauj šādus nemierus, kuras nespēja iziet uz dialogu ar opozīciju. Un jā, pēc tam interesantā kārtā pat tiešām mēs bijām ļoti pārsteigti, ka komisija un arī augstākā pārstāve ārlietās Ketrina Eštone, nu tā kā teikt, nu atpūtās, tā kā aizgāja, tā kā nos no šīs lietas nedēļa pēc rezolūcijas pieņemšanas. Eštone vairāk runāja par Sīriju, kas arī, protams, ir karsts punkts, bet Ukrainai pieskārās vien pāris minūšu tādā īsā izteikuma veidā, bet konkrētas darbības nesekoja. Un tāpēc vēl trešdien, tātad apmēram pirms nedēļas, ka mēs jutām, nu, ka ir pēdējais brīdis klāt iejaukties, jo otrdienas vakarā situācija kļūpa pavisam nopietna. Es no rīta mūsu ETP grupas koordinātoru sanāksmē ierosināju nekavējoties vērsties pie mūsu institūcijām ar prasību ieviest sankcijas. Arī politiskajā grupā es runāju par šīm pašām lietām un saņēmu milzīgu atbalstu arī no mūsu politiskās grupas priekšsēdētāja Josefa Daula, un mūsu politiskā grupa pieprasīja, lai nekavējoties tiktu izstrādātas sankcijas ne jau pret Ukrainu, ne jau pret Ukrainas tautu. Tas bija ļoti nozīmīgi, kādas tieši sankcijas. Mēs runājam par to, ka ir jāiesaldē konti tām amatpersonām, tām ģimenēm, kas ir atbildīgi par šiem asiņainiem notikumiem Ukrainā, un ir jādomā arī par ielidošanas, iebraukšanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Tas arī ir efektīvs līdzeklis. Mēs šīs diskusijas, kā to ievies, turpinājām arī Krakovā, darbojoties ar poļiem. Tas bija ļoti intensīvs darbs pagājušajā nedēļā, tiešām galvu kūpēja no tā visa. Un man šķiet, ka lielā mērā šis drauds nu, ja ģimenēm atņem, ja visiem šiem amatpersonam atņem iespējas rīkoties ar to naudu, kas ir viņu kontos, ja viņiem atņem iespējas iebraukt Eiropas Savienībā, tas ir pietiekams stimuls, lai sāktu domāt, nu, varbūt, ka jāmēģina kaut kas darīt, lai situāciju noregulētu. Un tāpēc arī trīs ārlietu ministri, kas ieradās Ukrainā, tātad no Polijas, Francijas un Vācijas, man liekas, arī viņu sarunas sākumā ar es gribētu teikt, ar līdzšinējo prezidentu Janukoviču izrādījās nopietns tāds grūdienis, lai varētu noslēgt šo vienošanos, kas vismaz uz kādu laiku aptur šo asņēno vardarbību. Jā, protams, Eiropas Savienība nav efektīva viena valsts, kas uzreiz var nosūtīt vai savus bruņotās spēkus, vai arī, nu, teiksim, koordinētu palīdzību, bet ārlietu ministra sanāksme to var izdarīt, un katra dalība valsts ir Es uzskatu, ka ir pienākums palīdzēt Ukrainai, jo nu, nav jau daudz valstu pasaulē, kas ar Eiropas karogiem ir ar mieru, ka cilvēki ir ar mieru mirt uz barikādiem.
Sandī, tavuprāt, pēc tavas pieredzes un tevis vērotā arī, kas notiek riņķī apkārt, cik lielā mērā starptautiskās sabiedrības iejaukšanās var apturēt šādus notikumus, īpaši kā Ukrainas situācijā, kad nu, tā robeža tik ļoti skaidri novilkta nav starp vieniem un otriem, kur ir tikai labie vai kur tikai sliktie?
Nu jā, jāsaka uzreiz, es neesmu tāds viennozīmīgi liels Ukrainas eksperts, es neesmu tur bijis, bet nu es tik cik es sekojos līdz arī, jā, nu man liekas, ka tas, ko Ines saka par to līdzekļu iesaldēšanu, ka tas ir tāds, nu protams, ir viens no veidiem, bet patiesībā tas tāds mazietdarbīgs, jo tikpat labi tu to naudu var glabāt kaut kur offshore-os vai vienalga aizlidot uz Šveici, ja, kas nav Eiropas Savienības valsts, ja, bet tas tiešām bija manāms, ka šis spiediens, tas, ko Eiropas Savienība, man liekas, varēja palīdzēt, bija vajadzīgs daudz lielāks spiediens uz Janukoviču jau visu šo laiku, jo bija skaidrs, ka, nu, respektīvi, tas balons laik pūtās un cilvēki protestēja un vienā brīdī vajadzēja būt kaut kādam risinājumam un tas, ko mēs redzējām, bija ļoti nežēlīgi un necilvēcīgi, jo vara vienkārši nolēma, ka atrisinās to ar spēku, vienkārši cilvēks aizdīs prom no tā laukuma un tā tālāk, bet... Nav šaubu, kad šis starptautiskais spiediens, viņš nu, daudzās lietās ir efektīvs, bet, protams, tur ir dažādi tie rīki, es nezinu, tur kaut kādu diplomātu rīcība, jā, arī, protams, tā pati ceļošanas aizliekšana, daudz lietas, kas ir jādara, un vislaik jādoties skaidrie signāli, kad mēs esam kopā ar jums un tā tālāk, jo tagad jau, kad viss ir atrisinājies, tad, nu, nosacīti atrisinājies, nekas jau vēl nav atrisinājies, Daži jau saka, ka vēl iespējams B variants ar Krievijas reakciju, bet nu tagad Eiropas Savienība uzreiz piedāvā 20 miljārdus, ja nu tad uzreiz tur sakārtosim tās demokrātiskās institūcijas un iesim Eiropas Savienības virzienā un tā tālāk. Ka šim atbalstam tomēr vajadzēja būt tādām stingrākam un tā tālāk, bet protams tas, ko mēs tur redzējām, nu tas... Nu, ārpus ir kādas saprātie, ka vienkārši kaut kādu 21. Gadsimtā uz ielas var cilvēku šaut snaiperi, ja, un tas kaut kas neiedomājums, ja, un tas noteikti ir pa blakus, ja nevis kaut kur Āfrikā vai es nezinu, tur Latīņa Amerikā, kur viņi tur dala narkotiku naudas, bet tepat uz ielām un cilvēki kā iestājās pa savām vērtībām un vienkārši ar brutālu spēku viņus vienkārši nošauja. Nu, tas tā skarbi.
Ja es drīkstētu vēl piebilst pie tā, ko teica, es tev pilnīgi var piekrist, nu, tiešām reakcijai bija jābūt asākai, bet pašlaik, nu, Eiropas Savienība vēl nav federāla valsts, un mums ir, nav vēl tāda vienota.
Vēl nav, tas nozīmē, ka jā, esam ceļā uz to.
Varam būt ceļā, un varam arī nebūt, tas ir jāizdiskutē un jālēm. Es personīgi neesmu īpaši federālas valsts piekritēji Eiropas Savienības līmenī, bet tiešām līdz ar to tie lēmumi ir lēni, un es negribētu teikt, ka Katrina Ashton, kurai vispār ir liels svars rokās, ka viņa ir pat efektīvākā ārējā pārstāve, ārējā dienesta vadītāja, kas varētu šo pienākumu veikt. Es ceru, ka, nu, kad tiks mainīta šī dienesta vadītāja, varbūt, ka mēs varētu, nu, neskatīties. Jā, nu, Eštonija jau tika izvēlēta kā mazākā ļaunuma princips, lai būtu spēcīgi vadītāji, nu Merkel, toreiz Sarkozī, viņam nevajadzēja tādu spēcīgu cilvēku blakus, kas varbūt varētu traucēt viņu interesēm, un tā arī diemžēl ir noticis. Un arī pa šiem 20 miljārdiem, ko Sandīs minēja, jā, mēs, Eiropas parlamenta deputāti, tie, kas darbojas ar Ukrainu, mēs visu laiku runājam, ka šī palīdzība ir jābūt tūlītēji un efektīvai, jo Ukraina bija ļoti grūtā situācija. Un 15 miljārdi, ko Krievija piedāvāja, bet kā redzams jau pēc 2 miljārdu piešķiršanas jau teica, nē, ka nākošos divus jau tikai dos tad, ja nomaksās parādus par gāzi un var uzreiz arī tos savus solījumus atcelt. Nu, tas ir ļoti tāds vājš solījums, bet ja Eiropas Savienība, ko sola vai Starptautiskais valūtas fonds, tad tas arī tiek pildīts, tā kā situācija arī tomēr ir drusku izkustējusies labo pusi.
Mums maz daudz punktīti tagad jāieliek raidījumā, reklāma, mūzika un tad atgriezīsimies pie sarunas par Ukrainu.
28. Februārī lielākais pašmāju degvielas tirgotājs Virši A, Ādažos, Rīgas gatvē 45, atver jaunu degvielas uzpildes staciju. Iebrauc, uzpildies un nobaudi gardo Virši A kafiju ar pārsteigumu. Laimīgajā stundā privātpersonām degviela Virši A jaunajā Ādažu degvielas uzpildes stacijā par 5 centiem litrā lētāk.
Virši A. Izvēle, kas šodien atmaksājas.
Vai zināt, cik elektrības katru mēnesi nepieciešams jūsu mājās? Tagad varat izvēlēties starp dažādiem elektrības tirgotājiem, tarifu plāniem vai pat pakalpojumu komplektiem. Gaidiet tirgotāju piedāvājumus līdz marta sākumam. Pirms izvēlieties, rūpīgi izpētiet elektrības ikmēneša patēriņu. Kādam tas būs mazs, citam krietni lielāks. Daži vēlēsies elektrību pirkt kopā ar citiem pakalpojumiem. Meklējiet padomus par elektrības piedāvājumu maiņu mājaslapā sadalastīkls.lv vai zvanot 8020403. Elektrība – jaunas iespējas.
Rimi – lielā ziemas sezonas preču izpārdošana līdz 28. februārim. Rotaļlietām, apģērbiem, sadzīves tehnikai un citām nepārtikas precēm. Atlaides līdz pat 70%. Rimi – maksā mazāk, dzīvo labāk.
Radio SVH Plus piedāvā. Leģendārs vārds 20. Gadsimta rokmūzikas vēsturē. Grupas Queen ģitārists Brains Mays atgriežas Latvijā. Koncerts Sveču gaismā. 18. martā Arēnā Rīga. Biļetes pārdošanā biļešu serviss kasēs.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There was funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Jim and little Sammy Chong. Here comes the big boss. Hey. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. Sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing.
SVH Eiropas balsis.
Turpinam raidījumu Eiropas balsis, atgādinu studijā kopā ar mani Aināru Rutkēviču šovakar, Inese Vaidere, Eiropas parlamenta deputāte un Sandīs Semjonovs žurnālists. Pirms pauzītes kāreiz pieskārāmies jautājumam par to, ka tagad Eiropas Savienības starptautiskais valūtas fonds tiek iesaistīts, lai piešķirtu naudu Ukrainai, ekonomikas atjaunotnei un reformām. Kāpēc tas netika darīts tajā brīdī, kad grasījās Ukraina parakstīt asociācijas līgumu? Kāpēc tika ļauts Krievijai izspēlēt šo te naudas kārti tobrīd? Vaidars kundze.
Jā, es gribētu teikt, ka šeit ir nu, tādi objektīvi arī apstākļi, jo lai piešķirtu nu, 20 miljārdus, kas tagad par kuriem iet runa, tomēr ir vajadzīgs saskaņot vairāk institūciju lēmumus Eiropas komisijai, jārunā ar Starptautisko valūtas fondu, ar dalību valstīm, jo tā ir milzu nauda, un Eiropas Savienība vienkārši tā nevar tāpat apsolīt. Jā, mēs uzreiz mēs dodam šo naudu. Krievijai, piemēram, tas ir daudz bijis vieglāk, jo tur prezidents pasaka, ka tā būs, bet vai tas būs, to, protams, neviens nezin, bet ir viegli pateikt, jo tā ir viena unitāra valsts. Šeit, neraugoties to, ka mēs deputāti teicām stingri, ka ir vajadzīgs ne tikai, kā saka, solījums, kad būs labi, ja jūs parakstīsiet šo asociācijas līgumu, bet ir vajadzīga arī konkrēta palīdzība. Nu, tagad tā ir sekojusi, bet tā tiešām jau ir bijusi visai vēlu. Bet, nu jā, nu varbūt no demokrātijas attīstības viedokļa Ukrainā, ka tagad tās pārmaiņas ir notikušas straujāk, ka tagad ir iespēja nākt pie varas demokrātiskiem spēkiem. Nu, jautājums, vai tas tā notiks pašlaik, man liekas, ļoti sarežģīta situācija un rada sanāk kopā ik dienu un strādā faktiski 24 stundu režīmā, vai opozicionāriem izdosies vienoties un izveidot labu valdību, kura tiks galā ar tām problēmām, tās jau nekur nav pazudušas. Jo pat tiešām, jā.
Tad jau, man liekas, tie tās problēmas viss sāksies.
Tieši tā.
Jo, cik es sapratu, tā opozīcija, kas tagad bielās, viņi teica, būšot opozīcijai, tai opozīcijai, kas laik bija opozīcija. Tā kā, principā, tagad saprast, kas, saprat, arī, tagad nav skaidrs, kas tad ir gatavs veidot šo jauno varu, kas būs tie galvenie spēlētāji, jo, nu, jābūt kaut kādiem spilgtiem līderiem, mēs arī neredzam tu šos līderus jaunos, ja. Tā kā tur jautā, un te arī mēs varam paturpināt, un jautājums ir būs, ko Krievija teikt, kā uz to reaģēs, jo skaidrs teikt, bija olimpiskās spēles, tur nedaudz viņiem, kā saka, dienas kārtībā bija citi jautājumi, bet neapšaubām, tagad Ukraina būs nākamais, es domāju, šobrīd tas Kremlī jau stāv uz galda, ko tagad darīt, ja tur tiek lemts, vai šī reakcija būs ar kaut kādu spēku, ja, vai diplomātiski kaut kādu gudru rīcību ilgtermiņā, jo skaidrs, ka arī Krievija nesamierināsies ar to, ka tagad viss pavēršās, ja, uz Ukrainā, uz Eiropas plus.
Es gribētu teikt, ka ja Eiropa tagad dos skaidrs signāls Ukrainā, tad parakstam, ja jaunā valdība parakst šo asociācijas un brīvās tirzniecības līgumu, ja notiek tas, ko teica Polijas faktiski un arī Lietuvas ārlietu ministri, ka nu, šis asociācijas līgums nav tā galējā perspektīva, ko mēs varam piedāvāt Ukrainai. Nu, tāds bija tas formulējums, tātad faktiski Ukraina tautai tiek piedāvāt iespēja nākotnē arī pievienoties Eiropas Savienībai, tā mēs to varam lasīt. Ja šāda perspektīva skaidra tiek dota, tad tas man liekas, ka arī Krievijai varētu likt varbūt izturēties tā konstruktīvāk un mierīgāk, lai gan to mēs nezinām. Noteiksim, Krimas vadības paziņojumi par to, ka varētu lūgt palīdzību nu, Krievijai jau, aizstāvēt savu pilsoņu.
Tieši tā, jo šis etniskais sastāvs jau nav viendabīgs. Tur jau ir tāpat ļoti daudz, kas ir lojāli Krievijai jau, un kas atbalsta Janukoviču jautājumus, ko viņi tagad darīs. Nu.
Bet tur ir arī daudz interesantā kārtā, daudz arī Krievu, kas saprot, ka tomēr dzīve Eiropas Savienībā būs labāk nekā
tur,
Krievijā.
To jau, es domāju, viss
tas arī, nu, un
tas
tāpēc, jā.
To, ka viņi atbalsta Eiropas Savienību.
Jā, bet tāpēc nevar pateikt, kā būtu viņa izturēšanās tagad. Tur, protams, ir spēki, kas ļauj Krieviju un uzvēl Krievijas karogu Krimā, bet tur arī Krimas tatāri, kas, protams, viennozīmīgi ir par tuvināšanos Eiropas Savienībai. Grūti pateikt, kā izturēsies šī apgabala, bet nu svarīgi būtu tas, lai neatkārtotos Dienvidosetijas un Abhāzijas scenārijas, kas bija 2008. gadā, arī, diemžēl, olimpiādes gadā. kas bija Gruzijā, jo militāra intervencija tas būtu tas pats sliktākais, ko var iedomāties.
Nu jā, un Gruzija tā arī šo Abhāzijas teritoriju ir zaudējusi, un tur arī, saprot, nekādas tuvāko gadu perspektīvas nav, ka varētu kaut ko atbūt.
Jā, jau reiz kaut kas ir okupēts, ir ļoti grūti, un tad tur tā sienu celtniecība, pret ko arī Eiropas parlaments ir arī protestējis, un mēs ar saviem līdzekļiem varam protestēt, bet mēs jau nevaram iet un atbrīvot šīs teritorijas.
Bet tā ir vēl viena lieta, savulaik arī ne bez Eiropas Savienības starpniecības, tomēr tika panākta kara darbības, tiešas kara darbības izbeigšana Gruzijā uz noteiktiem nosacījumiem, kur ir jāatvelk kara spēku, kā tur visam jānotiek. Nu, Krievija neko dīži jau līdz galam no tā plāna nav izpildījusi. Tagad, piemēram, viņa ārlietu ministrs prasa panāktās vienošanās 100% izpildīšanu no abām pusēm, kas ar Eiropas Savienības ārlietu ministru starpniecību tika panākta ar Janukoviču. Tā divkosība, kas velk uz ko?
Nu tā jau ir, nu, kā Krievija pildītu savas saistības, tas nevienmēr tā notiek arī, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācijas sakarā, kur nedrīkst tirzniecības partnerus diskriminēt, bet te visu laiku ir aizliegumi, tad tur ievest gaļa, tad dārzeņus, tad šprotes, tad visu, ko arī Ukraina ļoti cieta tieši no šiem aizliegumiem. Nu, diemžēl Krievija neievēro tās vienošanās, ko pat ir panākusi, un šeit šī divkosība ir patiešām spilgti manāma, jo Gruzijas gadījumā, jā, toreiz, manuprāt, no viens puses Krievi bija rēķinājušies, ka Pekīnas olimpiādas laikā varbūt, ka nepievērsīs uzmanību šim karam, bet pievērsa, un laimīgā kārtā tā bija Francijas prezidentūra, un Sarkozy diezgan izturējās diezgan konsekventi un izdevās panākt šo vismaz mieru un asins izliešanas pārtraukšanu.
Jā. Un šoreiz var būt tas uzbrukums tieši
olimpiādas laikā, atkal tieši tāpat.
Es domāju, ka tas plāns varbūt bija vienkārši mēģināt spēku aizdzīt opozīciju no tā laukuma. Un paziņot, ka nu, esam problēmu atrisinājuši.
Jā, bet Ukraiņi nepamanīs.
Bet Ukraiņi izrādījās daudz cietāks rieksts, un tiešām es abrīnoju tos cilvēkus jau cik mēnešus šajā augstumā un skarbajos apstākļos. Nu, faktiski Ukrainai bija izvēle vai nu tagad, vai nekad. Un man liekas, Ukraiņas cilvēki to saprat, un tāpēc arī šis sīkstums un izturība, un tiešām jāsaka, ka nu, tiešām visu cieņu Ukraiņas tautai, kas šajās ārkārtīgi smagajā situācijā tomēr izturēja un neatkāpās.
Mm-hmm. Man vēl viena lieta, kas visā šajā kontekstā šķiet simptomātiska, šoreiz gan netik daudz saistībā ar Eiropas Savienību, cik tieši ar Latviju, ar informatīvo telpu, kas mums notiek, paskatoties Krievijas ziņu izlaidumus, kas tiek stāstīts tur par Ukrainu, nu tur tā patiesība ir pilnīgi cita, nekā, piemēram, var vērot internetā kaut vai tiešraidēs no Maidana, varēja vai kādos citos arī Newsweek apskatos. Nu, piemēram, šeit Latvijā, cik lielā mērā tad mēs varam runāt par to, cik cilvēki patiesībā ir informēti par to, kas notiek Ukrainā, ņemot vērā, ka ļoti brīvi pieejams ir gan Krievijas televīzijas oficiālie kanāli, gan pusi oficiāli.
Nu, tas tiešām ir pilnīgi liekas, ka divas dažādas situācijas, ka ne par to Ukraina iet runa, ka to, tās ziņās, ko mēs saņemam no Maidana un tās ziņās, ko mēs klausamies no Krievijas, tas likās nu, vienkārši neiedomājami, ka es dzirdu Krievijas masu informācijas līdzekļos, ka nosauc opozicionārus un protestētājus pat par fašistiem. Nu, tas, nu, tādi pa termini tiek lietoti. Un es gribētu tomēr teikt, lai beidzot arī Nacionālā radio televīzijas padoma pamostās un skatās, ko darīt, jo tiešām tie iedzīvotāji, kas klausās un skatās tos masu informācijas līdzekļus, kas raida Krievijas programmas, nu viņiem pilnīgi ir, nu, absolūta informācija, nu pilnīgi šķērsām un ideoloģizēta un tiešām kaitīga un, manuprāt, apdraud arī mūsu valsts drošību. Tā kā par to noteikti ir jādomā, un ja lietuvieši bija pietiekami izšķirīgi, lai pēc naidīgas pārraides slēgtu šīs darbības iespējas, tad mēs, diemžēl, esam ārkārtīgi pasīvi.
Mūsdienās jau vienas ir tas, ka nu, tāpat ir tie satelīti, internets un principā jau...
Nu, tomēr. Vismaz PBK zina.
Tev sandīgā pašam nav tā kā mazlietiņa.
Nē, man vairāk varbūt uztrauc
nērti par to visu.
Es nezinu, nērti, nu kā nu, informācijas daudzums jau ir milzīgs. Tu var atrast jebko internetā, skaties CNN, ja tu gribi, skaties Krievijas televīziju, skaties, ko raida Latvijas televīzija. Tāpat mēs redzējām arī, ko raidīja arī, nu, ko rakstīja, krievu presa Latvijā arī jau tā, viņi bija vairāk nosliecās pa labu tam Krievijas viedoklim. Tur jau nav nekas jauns, arī Gruzijas kara laikā tieši tāpat bija. Tad drīzāk es domāju, tas, kas man liekas mums svarīgāk ir, lai būtu vairāk mūsu pašu orģināls stāsts, lai mūsu sabiedrība izprastu īsti, kas tur notiek. Un patiesībā, nu, bija Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, nekā personīga filmēšanas grupa aizbrauc, bet tas arī bija principā pēc. Nu, tad, kad redzēja, ka tās asins līst, nu, tad jābrauc, jā. Bet tāda sistemātiska kaut kāda stāstījuma no turienes, ka mēs redzētu visu laiku, nu, tās reportāžas,
kā attīstās situācija
un tieši tā, kad tad arī rastos tā lielāka izpratne arī cilvēkiem, kas tur notiek kā dēļ un kāpēc ir jāatbalsta šīs pārmaiņas un ko īsti cilvēki.
Man liekas, ka vajadzētu kombinēt abas lietas, jo patiešām man liekas, ka žurnālisti iesaisti ir ārkārtīgi nepieciešami un no notikuma vietas ziņojumi, bet arī tas, ka, nu, jā, tu teici pareizi, ir satelīti, ir internets, var iegūt informāciju, bet jāsaka, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, Krievi iedzīvotāji nemeklē šo informāciju, viņi vienkārši skatās nu, pirmo Baltijas kanālu un to televīziju, ko viņi dabū.
Ar aizliegumiem nekad nekādu, man liekas, tādu pozitīvu efektu nepanāks.
Es domāju, panākt, piedod, jo ja manāmi naidīgas raidstacijas ar naidīgu propagandu, piemēram, tomēr ierobežot viņu darbību,
tad mainītos viņu domas vai iedomas par dzīvi.
Es domāju, ka drusku mainītos gan, jo ja cilvēkam visu laiku stāst, ka opozicionāri ir fašisti un nacisti, nu viņam tā arī sāk
nu,
likties.
Nu, iepūtē droši, ka vien, bet mēs mazliet aizrunājāmies citur, mūsu redzījuma laiks iet strauju uz galu, man pēdējais jautājums Inesai Vaidrei. Ņemot vērā to, ka nākamais gads ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, ka mūsu ārlietu ministrs nebija starp tiem trim, kas devās risināt situāciju Ukrainā, vai... Un ņemot vērā, protams, to, ka tā būs aktualitāte arī nākamgad, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, vai tomēr nav krietni aktīvāk jāsāk rīkoties Latvijai, mēģinot salikt tos akcentus, jo šobrīd, ko tad mēs gribēsim virzīt kā prioritātes pēc nepilna gada?
Es domāju, ka šajā virzienā tiek strādāts un mūsu ārlietu ministrs kaut arī nebija to triju ministru vidū, viņš, man liekas, pietiekam skaidru pozīciju ieņēma un arī valdības tomēr lēmuma ārkārtas sēdē arī tomēr ir pa Ukrainas atbalstu. Jā, mūsu prezidentūra jau tagad ir domājusi par to, ka austrumu partnerība, kur arī Ukrainas virziens ietilps, tiks turpināt un mēs arī rīkosim iespējams, nu, tā vismaz pašlaik ir plānots arī tādu pašu samitu kā Viļņā, un tiešām pret šīm valstīm ir jāizstrādā, ja par šīm valstīm ir jāizstrādā ļoti efektīva politika, efektīvas programmas, ne tikai vien ar solījumiem, bet arī konkrēta palīdzība, jo mums pat tiešām vajag Ukrainu kā draugu, mums vajag Moldovu, mums vajag Gruziju, mums vajag arī Azerbaidžānu, nu, Armēnija, diemžēl, jau it kā pavērsies muitas savienības pusi, jo Eiropas savienībai ir liela interese, lai mums apkārt būtu demokrātisks, pārtikušs un miermīlīgs, draudzīgs valsts, tāpēc šī politika ir jābūt ļoti izšķirīgai, un mums te var būt ļoti liela loma 2015. Gadā.
Skatīsimies, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, kā attīstīsies notikumi Eiropas Savienībā. Turēsim roku uz pulsu raidījumā Eiropas balsis jau pēc nedēļas. Nākamā otrdien, pusseptiņos vakarā. Šai reizē teikšu paldies viesiem Inesai Vaiderei. Paldies!
Paldies!
Sandī, paldies!
Vienmēr laipni lūgt.
Un es tiekos ar klausītājiem raidījumā Eiropas balsis, kā jau teicu, pēc nedēļas. Tā.
Eiropas balsis. Sadarbībā ar Eiropas parlamentu.